Ebreju kolonistu apmetnes, kas izvietotas uz 1967. Gadā Izraēlas okupētajām zemēm, starptautiskā sabiedrība uzskata par nelikumīgām, un jebkādu jaunu ēku celtniecību tiek traktēta kā jauns šķērslis potenciālām miera sarunām ar palestīniešiem. Tiek uzskatīts, ka šāds Benjamina Netanjahu paziņojums par šo apmetņu aneksiju vien trīs dienas pirms parlamenta vēlēšanām varētu piesaistīt labējās pārnu vēlētājus, kuri netic iespējām noslēgt miera līgumu ar palestīniešiem. Drīz pēc vēlēšanām Amerikas Savienotās valstis plānojušas iepazīstināt ar savu jauno tuvu austrumu miera piedāvājumu. Taču viesojoties Vašingtonā, Netanjahu esot paziņojis, ka nedrīkst pārcelt kaut vienu kolonistu apmetni. Palestīnieši jau iepriekš ir paziņojuši, ka pēc pašreizējās ASV prezidenta administrācijas izteikti pro-izraeliskās nostājas Vašingtona vairs nav piemērota miera procesa vadīšanai. Taču ASV norāda, ka viņu piedāvājums būs godīgs abām pusēm. Citi eksperti gan prognozēja, ka Benjamin Netanjahu solījumi anektēt rietumkrasta apmetnes faktiski pārvelk strīpu idejai par divu neatkarīgu valstu, Izraels un Palestīnas, risinājumu.